20-րդ. Բարեկենդանի շաբաթից հետո, երբ մեծ պասյան ղողանջները սփռվեցին մեղ մարշալույսում խախախված Մոսկվայի վրա, պատերազմի մասին խոսել սկսեցին միանգամից բոլոր շուկաներում, արվարձաններում ու պոսատներում. Ասես մի գիշերվա մեջ մարդկանց ականջներին շշնջացել էին. Պատերազմ եղավ, ինչ որ բան էլ կլինի. Իսկ եթե ղրիմը մեր է եղավ, առևտուր կանենք ամբողջ աշխարհի հետ. Ծովը մեծ է, ոստիկանը մի կոպեկի համար բերանը չի ճղի. Վորոնեժի, Կուրսկի, Բելգորոդի մերձակայքից ցորենի գումակների հետ եկած խուտորաբնակ մուժիկները և մուժիկացած միածուխ կալվածատերերը պատմում էին, որ տափաստաններում անհամբեր են սպասում թաթարների դեմ մղվելիք պատերազմին. Մեր տափաստանները կեսօրվա ճամփա մինչև արևմուտք են ձգվում, դեպի արևելք հազարավոր վերստերով. Հասած աղջկա պես տափաստան է, մենակ շալվարը թափտաս վրան, մինչև բուկը ցորենի մեջ կթաղվես. Թաթար մաթարը չեն թողնում, մենոնցից քանիսն են գերի քշվել ղրիմ. Էխ, հապա տափաստանի ազատությունը ինչ ազատություն է, էստեղի պես հոչի մոսկալներ. Ամենից շատ կուկույում էին վիճում պատերազմի մասին, շատերը հավանություն չէին տալիս. Սև ծովը մեզ հարկավոր չէ, թուրքերին ու Վենետիկ ոչ անտառանյութ կտանես, ոչ կուպր, ոչ էլ ճարպ, հյուսիսային ծովերն է պետք նվաճել. Սակայն զինվորները, հատկապես ջահելները, ջերմորեն կողմնակից էին պատերազմին. Այդ աշնանը երկու բանակով Կոժուխովո գյուղի մերձակայքն էին գնացել, և այնտեղ ոչ անցյալ տարիների պես պատերազմել էին խիստ կանոնավոր. Լեֆորտի և Բուտիրսկու ռազմախաղի Պրեոբրաժենյան և Սեմյոնովյան գնդերի մասին, որոնք հիմա Լեյբ Գվարդիա էին կոչվում, օտարերկրացիներն ասում էին, որ չեն զիջի շվեդներին ու ֆրանսիացիներին. Սակայն Կոժուխովյան արշավի փարքով հպարտանալ կարելի էր թերևս խնջույքներին, կենած բաժակաճառերի, թմբկազարկի ու թնդանոթաձգության որոտի տակ, սևաթույր կեղծամներով, մետաքսյա գետնահազ վզնոցներով ու հսկայական խթաններով սպաները քանիցս լսել էին ետևից շպրտված խոսքեր. «Կոժուխովականներ, թղթեր ռումբերով կռվելուց եք քաչ, թաթարական գնդակները չեք փորձել»։ Տատանվում էին միայն ամենամերձավորները՝ Ռումոդանովսկին, Ավտոմոնգոլովինը, Ապրաքսինը, Գորդոնը, Վինյուսը, Ալեքսանդր Մենշիկովը։ Ձեռնարկումը սարսափելի էր թվում։ Բայց հանկարծ ու պարտվենք, այդ ժամանակ ոչ մեկս չի փրկվի, ամբոխի զայրույթը բոլորին կուլ կտա։ Իսկ պատերազմը չսկսելն ավելի վատ է, առանց այդ էլ տրտնջում են, թե ցարին խճճել են գերմանացիք, հոգին առել են, ահագին փող է ծախսվում փուչվաների վրա, մարդիկ հոգեհան են լինում, իսկ մեծ գործերը չեն երևում։ Պյոտրը լռում էր, պատերազմի շուրջ խոսակցություններին երկիմաստ էր պատասխանում։ «Լավ, լավ, Կոժուխովի տակ հանակ արեցինք, թաթարների վրա խաղալու կգնանք»։ Միայն Լեֆորտն ու Մենշիկովը գիտեին, որ Պյոտրը թաքցնում է վախը, արժանահիշատակային գիշեր Տրոից է փախչելու նույն վախը, բայց և գիտեին, որ այնուամենայնիվ վճռելու է պատերազմել։ Թխադեմ երկու վանական Երուսաղեմից նամակ բերեցին Երուսաղեմյան պատրիարք Դոսիթեից։ Պատրիարքը գրել էր աղերսագին, որ թագավորական պահպանագրով Ադրիանապոլիս է ժամանել ֆրանսիական դեսպանը, սրբազան վայրերի առիթով։ 70,000 զուտ ոսկի է նվիրել մեծ ընվեզիրին, իսկ միևնույն ժամանակ Ադրիանապոլսում հայտնված Ղրիմի խանին էլ 10,000 է նվիրել, ու խնդրել, որ սրբազան վայրերը ֆրանսիացիներին հանձնեն թուրքերը։ Եվ թուրքերը խլեցին մեզնից, ուղափառներիցս, սրբազան դագաղը, ու նվիրեցին ֆրանսիացիներին, իսկ մեզ թողեցին միայն 24 ճրակները, և վերցրեցին մեզնից ֆրանսիացիները Գողգոթայի կեսը, Բեթխեհեմյան եկեղեցին լրիվ, սրբազան քարայրը, կողոպտեցին բոլոր դեիսուսները, քանդեցին սեղանը, ուր սրբազան լույսն էինք բաժանում, և առավել վատ թար վարվեցին Երուսաղեմի հետ, քան պարսիկներն ու արաբները. Եթե դուք Մոսկովյան աստվածային ինքնակալներդ լքեք սրբազան եկեղեցին, ինչ համբավի արժանի կլինեք. Առանց դրա թուրքերի հետ հաշտություն մի կնքեք. Բոլոր սրբազան վայրերը թող ուղափառներին վերադարձնեն. Իսկ եթե հրաժարվեն թուրքերը, պատերազմ սկսեք. Հիմա հարմար ժամանակ է. Սուլթանի 3 մեծ զորաբանակներ կայսեր դեմ են կռվում Հունգարիայում. Նախ Ուկրաինան վերցրեք, հետո Մոլդավիան ու Վալախիան, ինչպես նաև Երուսաղեմը վերցրեք, ու նոր հաշտություն կնքեք. Չէ որ Աստծուն էի կաղոթում, որ թուրքերն ու թաթարները պատերազմեն գերմանների դեմ. Հիմա այդչափ բարեպատեհ ժամանակ է. Այնինչ ձեր եռանդը չի երևում. Հապատեսեք, թե մուսուլմանները ինչպես են ծիծաղում ձեզ վրա. Թաթարները նույնիսկ, որ մի բուռ են, նրանք էլ են պարծենում, որ հարկ են առնում ձեզնից. Իսկ թաթարները հարկատու են թուրքերին. Ուրեմն դուրս է գալիս, որ դուք էլ եք թուրքերին հարկատու։ Մոսկվայում վիրավորական էր այս նամակը կարդալը. Բոյարական մեծ դուման հավաքվեց. Պյոտրը նստած էր գահին լուռ ու մռայլ, ցարական շուրջառով ու ուսնոցով. Բոյարները ճոռոմ ճառերով սրտներն էին թեթևացնում. Վկայակոչում էին հին տարեկրություններ, արցունք թափում ոտնահարված սրբությունների վրա. Արդեն մթնշաղը կապտին տվեց պատուհանների վրա. Անկյունի ճրակների լույսը ցողվեց դեմքերին, իսկ բոյարները, ոտքի ելնելով ըստ աստիճանի ուտեղի, թափահարում էին ծանր թևքերը ու խոսում էին սպիտակ մատները շարժելով, հպարտ քրտնած ճակատները, խիստ հայացքները, խնամված մորուքները և փուչ ճառերը, որոնք պտույտ էին տալիս քամուն բռնած խաղալի գանվի պես, ատամնառության պես տանջալի գանվում էին Պյոտրի ուղեղում։ Ոչ ոք որոշակի օրեն չէր խոսում պատերազմի մասին, այլ աչքի պոչով նայելով դումայական ատենավոր Վինյուսին, որը երկու փոխատենավորների հետ բոյարական ճառերն էր գրառում, ջուր էին ծեծում, սարսափում էին պատերազմ բառն ասել, հանգիստ ապրուստը տակնու վրա կլիներ. Հանկարծ ու նորից խռովություն և թալան սկսվի. Սպասում էին ցարի խոսքին, և հավանորեն ինչ էլ նա ասեր, այդպես էլ կվճռեին. Սակայն Պյոտրն էլ էր զարհուրում միայն իր ուսերին վերցնել այդ կարևոր վճիռը. Ջահել էր դեռ ու փոքրուց վախեցած. Սպասում էր, աչքերը կկոցում. Ի վերջո խոսեցին մերձավորները, և արդեն այլ կերպ, ուղակի և գործնական. Տիխոն Ստրեշնևն ասաց. «Անշուշտ կամքը թագավորինն է, իսկ մենք բոյարներս կյանքներս պիտի զոհենք հանուն տիրոջ անարգված դագաղի ու թագավորի պատվի. Երուսաղեմում էլ են ծիծաղում, ավելի մեծ խայտառակություն էլ կա»։ «Չէ, բոյարներ, վճիռ տվեք զինակոչ հայտարարել»։ Լև Կիրիլովիչը դանդաղամտության բերումով հեռուներից Վլադիմիրի օրոք Ռուսիո մկրտությունից պիտի սկսեր, բայց նայելով Պյոտրի թթված ու խոժոռ դեմքին, թևերը տարածեց. «Ինչ, վախենալու բան չունենք, բոյարներ»։ Վասիլի Գոլիցինը վառվեց խրիմում, բայց ինչով էր կռվում նրա զորքը։ «Դագանակներով»։ «Հիմա Աստծուն փառք, բավականաչափ զենք ունենք, թեկուզ հենց իմ գործարանը տուլայում»։ «Թուրքականներից ոչ պակաս թնդանոթներ ենք ծուլում, իսկ հրացաններն ու ատրճանակներն ավելի լավ են. Թագավորը հրաման թե տա, մինչև մայիս թեկուզ 100,000 զորքի նիզակի ծայր ու թուրքը պատրաստեմ»։ «Չէ, մեզ չի կարելի փախչել պատերազմից»։ Ռոմոդանովսկին կոկորդը խզացնելով ասաց. «Եթե մենակ լինեինք, դեռ կմտածեինք, բայց մեզ Եվրոպան է նայում. Տեղում դոբդոբել չենք կարող. Սույնը մեզ անխուսափելի կործանման կտանի. Գոստոմիսլի ժամանակները չեն, դաժան ժամանակներ են գալիս, ու առաջին գործը թաթարներին ջարդելն է։ Լռություն տիրեց կարմիր ու ցածրիկ կամարների տակ։ Պյոտրը եղունգներ ներկրծում։ Ներս մտավ Բորիս Ալեքսեևիչ Գոլիցինը, դեմքը լրիվ սափրած, բայց ռուսական զգեստով, ուրախ ու զվարթ, բացած մի թերթ հանձնեց Պյոտրին։ Մոսկովյան վաճառականների խնդրակիրն էր, խնդրում էին Գողգոթան ու Տիրոջ տագաղը պաշտպանել, թաթարներից մաքրել դեպի հարավտանող ճանապարհը, և եթե հնարավոր է, քաղաքներ էլ հիմնել Սև ծովի ափին։ Վինյուսը ակնոցը ճակատին դրած, հստակ կարդում էր թուղթը։ Պյոտրը վեր կացավ։ Մոնոմախի գլխարկը կսվեց կամարին։ «Ուրեմն ի՞նչ, բոյարներ, ի՞նչ եք վճռում»։ Ու չարությամբ էր նայում, բերանը սեղմած հավի հետույքի պես։ Բոյարները ոտքի ելան, գլուխ խոնարեցին։ «Կամքը քոնն է, մեծնարքա. Զորակոչ հայտարարիր»։